Arriba o pano. De África, Oceanía, América, Europa e Asia, os cinco continentes nun conto musical. Na viaxe levaches unha mochila que fuches enchendo aos poucos, agora nela tes unha morea de experiencias e aprendizaxes novas. Achegaches a músicas de outras partes do mundo e descubriches que a música serve para expresar ideas, contar historias e compartir experiencias en grupo. O importante non foi facelo perfecto, senón participar, respetar e crear xuntos, usando a música para a expresión. A través da escoita, do movimento e da creación, aprendiches que non hai unha soa maneira de facer música e que todas as culturas teñen valor.